Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče Srbijo, zdravo živo, zemljaci širom planete. I večera se smo zajedno zbog toga što smo zajedno bolji. Večeras 9. novembra 2018. objavljujemo aktuelnosti iz života Srba u Austriji, Francuskoj, Rumuniji, Sjedinjenim Američkim Državama i na Islandu. Gost emisije večeras je novinar i producent austrijske televizije Okto Vesna Jovanović-Klinger iz Beča, osnivač tamošnjeg integracionog i kulturnog udruženja Fokus.
Želimo da prezentujemo prave vrednosti kako kroz emisije, tako i organizovanjem raznih manifestacija, tribina, akademija, koncerata, naravno obuhvatajući tu integraciju tih različitih grupa i da se integrišemo u to austrijsko društvo, da što više pokušamo da i na nemačkom jeziku govorimo kako bi ti Austrijanci znali o našoj kulturi što više. Ja bih apelovala na svoju matičnu državu Srbiju da ne zaboravi Srbe u dijaspori i rasejanju i da preduzme neke mere u rešavanju problema kako jezika, tako i dobijanja statusa te autohtone grupe. Mislim da bi sa tim potezom mi mnogo više ostvarili i sačuvali našu tradiciju, jezik, pismo, sve ono što ima od bogatstva naša srpska kultura i tradicija. Mi smo Srbi veliki nostalgičari, verovatno i kad pričate sa drugima iz drugih zemalja. Ja jedva čekam da se vratim u svoju Srbiju.
Najnoviji 1498. broj Naše reči, jedinog srpskog nedeljnika u Rumuniji, prikazuje glavna i odgovorna urednica Ljubinka Perinac-Stankov lično. U okviru saradnje sa emisijom Naši u svetu, Radio Novog Sada, večeras objavljujemo razgovor urednika te emisije Gorana Pavlovića sa poznatim baletskim umetnikom Stevanom Novakovićem, koji već 26 godina živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Autor projekata Teslino planetarno poselo i Hilandarsko planetarno bdenije Miodrag Novaković napisao je esej o aktivnom doprinosu ljudi trećeg doba opstanku civilizacije. Objavljujemo večeras. U rubrici Priče iz Zavičaja Božidar Mandić o lekovitosti zelene pijace u Gornjem Milanovcu.
Odmah moram da kažem da su zelene pijace u stvari prave terapije, zato što još traje taj jesenji zanos sveži povrtarki. Podržavam ljude sa zelene pijace u Gornjem Milanovcu, imam prijatelje, pogotovo je tu Željko Avramović. Ta dobrodušnost mene čini da izdržim i u umetnosti, i u književnosti, i u pozorištu, i da znam da na zelenoj pijaci, ne samo petkom, nego svaki dan, imam dobre i divne prijatelje.
Sa vama do 22 časa vaši dobri prijatelji, majstor tona Saša Hajdin, muzički urednik Dragan Dimić, producent Branislav Jerković, ja sam Zorana Bokan. Ova noć ima neku čudnu moć. Pesma je za dobrodošlicu. Peva Miroslav Ilić, u narodu poznat kao Slabuj iz Mrčajevaca.
Čudnu moć, daj mi sve.
21 čas 9 minuta. Aktuelnosti iz života Srba u Austriji. Zašto Srbi u Austriji nisu zadovoljni svojim položajem? Šta očekuju od Srbije zemlje matice? Kada su se prvi Srbi doselili u Beč? I kako je Beč postao kulturni centar Srba u Austriji? Večeras je sa nama Vesna Jovanović-Klinger iz Beča, osnivač tamošnjeg integracionog i kulturnog udruženja Fokus.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Dobroveče, gospođo Vesna Klinger Jovanović.
Dobroveče i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, emisije Večeras zajedno.
Vi ste naša koleginica, novinar. Producent.
Da, ja sam, evo, od 2015. godine imam svoju emisiju na Okto televiziji, emisija se zove Fokus i evo, bavim se malo medijskim radom.
I to se sasvim ozbiljno bavite medijskim radom.
Pa da budem iskrena, meni je jako želja da prezentujem naše stvaraoce ovde u Beču, poznate privrednike, poznate pesnike, pisce, sve ono što je vredno srpske kulture i tradicije, jer smatram da je veoma malo medijski zastupljena srpska dijaspora u tim javnim medijima u Austriji.
Koliko ste do sada imali gostiju preko kojih ste svetu pokazali da mi Srbi vredimo kao ljudi, kao umetnici, kao građani planete?
Pa znate šta, ja sam producent te emisije i mi nemamo nikakvih izvora finansiranja i ja to sve radim amaterski, ali sam se trudila da sve ono što je kvalitetno i vredno vezano za srpsku dijasporu i za našu kulturu, tradiciju, da prezentujem kako kroz dešavanje raznih manifestacija, tako i kroz razgovore sa poznatim privrednicima, sa poznatim firmama. Pa do sada, mogu da kažem, za ove tri godine nije bio neki veliki broj, ali ipak je, sa tim mojim radom sam toliko zadovoljna s obzirom da je to amaterski radim i da to nije profesionalni angažman.
Mislim da ste suviše skromni, ali dobro. Vi ste, vi ste osnivač integracionog kulturnog udruženja Fokus.
Da, Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta je zaista jedno divno udruženje koje se bavi već dugo godina svojim radom i ja imam veliki respekt prema tom udruženju. S obzirom da je moje udruženje, integracijno kulturno udruženje Fokus, postoji od 2015. godine, njegovi ciljevi i zadaci su da Fokus okupi sve aktivne članove iz oblasti umetnosti, književnosti, privrede, politike i druge stvaraoce. Mi želimo da prezentujemo prave vrednosti kako kroz emisije, tako i organizovanjem raznih manifestacija, tribina, akademija, koncerata, naravno obuhvatajući tu integraciju tih različitih grupa i da se integrišemo u to austrijsko društvo, da što više pokušamo da i na nemačkom jeziku govorimo kako bi ti Austrijanci znali o našoj kulturi što više.
Da napravimo razliku, integracija svakako nije asimilacija.
Tačno, upravo ste, da. Integracija nije asimilacija, mi samo pokušamo da se integrišemo u to društvo, ali negujemo naše prave srpske vrednosti i pokušavamo da na taj način prezentujemo svoju kulturu.
Vi ste jednom prilikom rekli, i mislim da je to jako mudro, da su mediji osnovni pokretači savremenog društva i da novinarstvo daje moć da novinari postanu kreatori društva u kome živimo, a istovremeno imaju i odgovornost prema tom društvu.
Tačno, ja se zalažem da se ta medijska sloboda bude vezana za moralnu odgovornost, da se poštuju i da se slede etička načela istinitosti, objektivnosti, slobode i odgovornosti. Mislim da to jedan pravi novinar treba da bude i da poštuje kodeks novinara Srbije i da sledi uputstva i smernice koje imamo.
Imali ste dane srpske kulture u Beču?
Da vam kažem, Srpski dani kulture su se evo ove godine po treći put organizovali. Mogu da kažem da je posvećenost bila na zavidnom nivou. Mi smo Srpske dane kulture imali od 27. do 30. septembra 2018. godine ovde u Beču. Prvog dana imali smo otvaranje tih Srpskih dana kulture gde su govorili gosti naši koje smo pozvali, među kojima je bio i državni sekretar Ministarstva za kulturu i informisanje gospodin Aleksandar Gajović, gde je govorio profesor dr. Wolfgang Rohrbach o kulturnom nasljeđu Srba u carskom gradu Beču, gde smo imali predsjednika Svetskog srpskog kongresa dijaspore Zorana Jovičića, profesora Zorana Jovičića iz Beograda, gde smo imali također i predstavnika srpske slovenačke dijaspore u Sloveniji profesora Sašu Gajića, jer bila nam je želja i cilj da na tom otvaranju pokušamo da jednostavno pošaljemo jednu poruku i našoj matici i u svet sa kojim se to problemima suočavaju srpska dijaspora i koji su naši preci i istorija našeg srpskog naroda. To smo pokazali kroz divan recital Znameniti Srbi.
Kada organizujete sljedeće dane?
Sljedeće godine, a ja sam htjela da vam kažem da mi sada u novembru imamo dve divne manifestacije, to je promocija jedne knjige, u stvari ljubavne poezije dvojezične od autorke Marine Janković u Beču, sada 11. novembra, a 17. novembra imamo promociju romana Šahista od naše autorke Mirjane Marković iz Sremske Mitrovice. Tako da smo mi isto aktivni u novembru mesecu, radimo velikom parom.
A gde održavate vaše večeri poezije, lepe reči?
Održavamo na različitim destinacijama, da vam kažem iskreno gde imamo prostor i gde možemo da platimo, pokrijemo sve te troškove koje imamo za tako neko veče.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Da li država Srbija zna za vas, da li vam pomaže, da li se prijavljujete na brojne konkurse koje uprava pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije raspisuje?
Da, prijavljujemo se i upravo je ova manifestacija Srpski dani kulture finansirana od dela sredstava uprave za dijasporu, tako da smo mi zahvalni. Mi smo dobili određena sredstva i zahvalni smo matičnoj državi, našoj Srbiji, za finansijsku pomoć da se realizuje ovaj projekat.
Koliko traje vaš radni dan?
Moj radni dan Znate kako, ja radim na aerodromu i radim 8-9 sati. Kad dođem kući, ja želim da budem aktivna i uveliko se posvećujem onda emisijama, razrađujem to s obzirom da sam producent i da moram da sastavim šta, kako, gde. Onda imam određeni deo aktivnosti koji posvećujem udruženju, tako da ja radim i posle svog radnog vremena sigurno još jedno 7-8 sati.
Vesna, koliko naših ljudi ima u Beču, a koliko ima vaših članova?
Pa evo, znate kako, ja mogu da kažem, prisustvo Srba datira od pre 17. veka. U zvaničnim dokumentima se prvi put pominje 1670. godine, kada je car Leopold opunomoćio Srbe i Jermene da posreduju u trgovini zapada i istoka. Posle razbijanja opsade Beča 1683. godine Srbi naseljavaju deo grada koji je nazvan Ratzenviertel. Do većeg naseljavanja dolazi nakon prve velike seobe Srba 1690. godine pod Arsenijem III. Čarnojevićem. U tom vremenu je car Leopold Srbima priznao slobodu vere i crkvenu autonomiju. A mi se nekad i pitamo, a gde smo sada, s obzirom da u Austriji nemamo mogućnost da učimo svoj jezik, niti se možemo obrazovati na srpskom jeziku, imamo velikih problema. Srpski jezik je posle nemačkog najzastupljeniji u Austriji, a austrijske vlasti su ga nazvale BKS. Da naglasim da grad Beč je jedan od kulturnih centara Srba, kao što je bio i u 18. veku, i da podsjetim da u Srbiji radi oko 400 austrijskih firmi, dok u Austriji živi oko 400.000 Srba, od čega su 180.000 u Beču, a od kojih je 45.000 u mešovitim brakovima. Jedna naša velika inicijativa i želja je, ako ikako možemo da uspemo i da pomognemo, to je da radimo na dobijanju statusa nacionalne manjine, to jest autohtone grupe. Mislimo da sa dobijanjem tog statusa da bi rešili mnoge probleme vezane za jezik, školu. Beču je također potreban i srpski kulturni centar koji bi objedinio sve aktivnosti i bio spona između matice i dijaspore. Naprimjer, kao što je to u Parizu ili u drugim državama, znate.
Vrlo lepe i ozbiljne ideje i ozbiljni projekti. Da li možda tu zahtevate ili voleli biste da vam država Srbija kao matična država pomogne?
Da budemo iskreni, evo, uz jednu veliku akciju ovde kod nas u Austriji, u Beču, uz jednu veliku saglasnost i jednu veliku kampanju da se zaista složimo svi mi ovde koji smo u Austriji, mislim da bih mogli da uspemo uz veliku podršku naravno naše matice da pokrenemo još jedan puta. To je već 2015. godine bila pokrenuta ideja i međutim to je negde u fioci završilo, ali evo mi želimo i dalje da pokrenemo i to je naš zahtjev je i upućen bečkom poslaniku srpskog porekla, gospodinu Nemanji Damjanović, da se i on zalaže tamo u parlamentu da pokuša nešto da preduzme. Ja bih apelovala na svoju matičnu državu Srbiju da ne zaboravi Srbe u dijaspori i rasejanju i da preduzme neke mere u rešavanju problema kako jezika, tako i dobijanja statusa te autohtone grupe. Mi bi mnogo postigli sa tim, dobili bi svoj jezik, dobili bi škole, imali bi određena finansijska sredstva, znate. Mislim da bi sa tim potezom mi mnogo više ostvarili i sačuvali našu tradiciju, jezik, pismo, sve ono što ima od bogatstva naša srpska kultura i tradicija. Ja želim da kažem da konkretnim akcijama uz pomoć naše države i uz pomoć naravno Austrije, konkretnim pitanjima možda možemo doći do rešavanja nekih problema. Inače, ja lično kao državljanik i stanovnik ovde u Beču nisam zadovoljna zato što su to samo načelne saglasnosti, ništa konkretno.
Vesna, ja bih ovaj razgovor završila nekim vašim još lepšim apelom, gde ste vi rekli budimo primer i sledimo put dobrote i ljubavi prema svakom čoveku, put pravednosti, boreći se za dobrobit svih nas. Zaboravimo na podele, širimo ljubav, jer na ovoj planeti ima mesta za svakog čoveka. Kako sejemo, tako i žanjemo. Mnogo ste lepo ovo rekli.
Ja mogu još jednom da kažem, mislim da su Srbi u dijaspori i rasejanju zaboravljeni od svoje matične države, a to je jedna velika snaga, mislim na našu dijasporu u rasejanju. I po ovoj našoj zajedno smo jači i treba da tražimo zajednički prava rešenja, da obogaćujemo i gradimo te naše odnose i da se borimo naravno za zajednički cilj, a to je očuvanje svog nacionalnog interesa.
I možda jedno indiskretno pitanje, koliko godina vi živite u Beču?
Ja živim 25 godina. 25 godina kao aktivista koja sam u našoj Srbiji, bila sam tada 6 godina na funkcijama u Barajevu pa u Beogradu, komandant akcije, i ova aktivnost ovde me vezuje za moju zemlju i verujte mi, to radim iz ljubavi, jer ja jedva čekam da idem u penziju i da se vratim nazad. Eto. Samo još imam 5 godina do penzije i da završim to, da se vratim. Jer, znate šta, možemo mi da pričamo šta hoćemo, jesu ovde dobri životni standardi, jeste, ali vi se ovde tretirate uvek kao stranac i bit ćete stranac da ste žive, bez obzira imali 1000 državljanstava ili imali ne znam šta, vi ste ovde ipak stranac.
A u Srbiji?
Mi smo Srbi veliki nostalgičari, mi smo mnogo nostalgični. Verovatno i kad pričate sa drugima iz drugih zemalja, ja jedva čekam da se vratim u svoju Srbiju.
Eto, bila je to Vesna Jovanović-Klinger, novinar i producent austrijske televizije Okto, autor emisije Fokus i osnivač veoma važnog integracionog i kulturnog udruženja Fokus u Beču. Ne može svet bez sunca. 21:26 slede aktuelnosti iz života Srba u Sjedinjenim Američkim Državama. U okviru saradnje sa emisijom Naši u svetu Radio Novog Sada večeras objavljujemo razgovor sa poznatim baletskim umetnikom Stevanom Novakovićem, koji već 26 godina živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama i koji je pomogao da se talentovana učenica baletske škole u Novom Sadu, Milica Mučibabić, edukuje u američkoj školi savremenog plesa u Salt Lake City-u. Sa Stevanom i Milicom razgovarao je Goran Pavlović, urednik emisije Naši u svetu, Radio Novog Sada.
Baletski umetnik Stevan Novaković ponovo je sa nama u emisiji Naši u svetu, Radio Novog Sada. Karijera od 26 godina profesionalnog baletana i misija kulturnog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država za svet od Stevana je praktično učinila jednog vrhunskog profesionalca. On se vratio u rodni Novi Sad, ovde je bio angažovan 3 meseca u baletskoj školi u kojoj je načinio prve svoje profesionalne korake. Kakav je utisak doći posle 26 godina i dobiti angažman u rodnom gradu Novom Sadu?
Pa da budem iskren, ovo iskustvo za mene je, recimo, je kraj nekog zaokruženja u životu. Ja sam u stvari došao u Srbiju sa namerom da možda budem ovde na neko neodređeno vreme, i kad su neke osobe iz baletske škole to saznale, kontaktirale su me i pitale su da bi bio zainteresovan da predam u baletskoj školi.
Volimo da kažemo da su naši ljudi koji odu u svet praktično ambasadori domaće kulture po kugli zemaljskoj. Verujem da, s obzirom na to da su vas angažovali ovdje u Novosadskoj baletskoj školi, da ste taj epitet svakako opravdali.
Pa ja sam u stvari imao jednu predivnu priliku da predajem klasičan balet sa savremenom smjeru. Znači, imao sam prvu, drugu i treću godinu kojima sam predavao tehniku baleta. Inače, bio sam pored toga angažovan da kreiram jednu novu koreografiju za sve 4 godine u savremenom igračkom smjeru za njihov završni koncert koji će biti sad za par mjeseci.
Vi ste dobili praktično angažman u godini kada baletska škola u Novom Sadu obeležava 70 godina postojanja.
Kad sam išao u baletsku školu, bio samo klasični baletski smjer, sad imamo smjer za narodnu igru i umjetnost i imamo savremeni ples.
Vi ste 26 godina, rekoh, proveli u Sjedinjenim Američkim Državama, tamo ste bili angažovani kao baletski umjetnik, kao baletski predavač, kao ambasador kulture pri Ujedinjenim Nacijama. Svakako ste osoba koju sa pravom mogu da pitam šta je ono na čemu bi trebalo poraditi u ovdašnjoj baletskoj školi i uopšte u umetnosti u Srbiji kako bi ona poprimila obrise savremene.
Ja mislim da kada pogledam na novu mladež danas, mislim da stvarno treba da kreiramo institucije i programe koje će dati šansu ovoj mlade generaciji da počnu da razmišljaju sami za sebe na nekom dubljem nivou. Ono što možda fali u ovom društvu za mene je su prilike da ti mladi umetnici se osjećaju da su u tom nekom umetničkom sistemu koji ih podržava.
Posle 3 mjeseca angažmana u Novom Sadu ipak se vraćate u Ameriku. Šta je ono što vas tamo vuče?
Ja sam mislio da sam pokušao možda da se vratim u ovu zemlju. Ja sam shvatio da u stvari ja se vraćam nazad u Sjedinjene Američke Države, gde je moj novi dom, gde ja već živim 26 godina. Tako da se neko osjećam da kad dođem u Srbiju, uvijek dolazim ovdje da nešto dam, ne samo da uzimam. Tako se ja barem osjećam. Tako da ću polivično biti neki građanin koji živi ovdje, koji će, nadam se, uvijek davati više nego što će uzimati.
Osim što ste radili na sebi, vi ste svoj trud, svoje zalaganje, svoje neke rezultate usmjerili ka pomoći drugima. Pomogli ste da jedna učenica koja je veoma talentovana da posjeti Sjedinjene Američke Države i da vidi kako se tamo razvija baletska umjetnost.
Pa to je jedna predivna priča, da budem iskren, između moje školske drugarice Snežana Đanski, koja je sada profesorica u baletskoj školi, koja je bila u istom smjeru kad smo mi pohađali baletsku školu u Novom Sadu, i 26 godina kasnije ona me kontaktirala da mi kaže da ima jednu predivnu, talentovanu i vrednu učenicu koja je stvarno zainteresovan da proširite neke svoje horizonte u umetnosti, i da li postoji nešto što bi mogli da uradimo da bi dali priliku da možda ode na neki seminar ili workshop. I tako je počela ta neka priča gde smo Snežana Đanski i ja počeli da pomažemo toj predivnoj talentovanoj devojčici koja se zove Milica Mučibavić.
Milica se trenutno nalazi na Fakultetu tehničkih nauka gde studira, ali kaže da je to samo privremeno rješenje. Kakav je osjećaj raditi sa umjetnicima poput Stevana?
Pa stvarno jedno neverovatno iskustvo i divno sarađivati sa Stevanom. On je jedna ogromna inspiracija kako za mene, verujem tako i za drugu decu i decu sa kojima sada radi u baletskoj školi u Novom Sadu.
Šta ste novo doživjeli na tom tronedeljnom boravku u Sjedinjenim Američkim Državama u tamošnjoj školi za balet?
To je za mene jedno neverovatno iskustvo koje ću pamtiti do kraja života. Ono što mi se najviše dopalo jeste atmosfera koja vlada tamo. Svi motivišu. Dok sam tamo, imala sam osjećaj da radim pravu stvar. Te 3 nedelje u Americi naterale su me da razmišljam na drugačiji način. Proširili su mi vidike. Ja se nadam da to neće biti prvi i posljednji boravak u Americi i iskustvo tog tipa, pošto moja želja je da nastavim da se bavim plesom, da proširim svoje znanje i iskustva.
Milice, imala si priliku da ti Stevan Novaković, profesionalni baletski umjetnik, bude mentor u Sjedinjenim Američkim Državama gdje on nastavio svoju profesionalnu karijeru. Šta bi mu posle te saradnje poručila, šta bi od njega poželjela?
Poželjela bih to da se naša saradnja nikada ne prekine, jer mislim da mi je ostalo mnogo toga još da naučim od njega.
Stevane, šta biste poručili ovoj Milici, našoj sagovornici i svim drugim kome god već ko se bavi baletom.
I ono što svaki umetnik može sa sobom da da je ta neka čarolija koja i dalje okuplja srce i ume svakog umetnika. Tako da može želja da Milica to prenese neke druge ljude, neke druge saradnike, na neku drugu generaciju igrača i da samo kroz taj proces ostavimo nešto stvarno onako iskreno za sobom.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Eko.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Ne treba mi zlato, ne treba mi svila, za usana tvojih ja bih otopila.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. PGP RTS za decu, uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Prvi album vokalne grupe Konstantin. Dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ima jedna lepa noć, čudna noć na talasima Beograda 1. Te noći između subote na nedelju u još jednom izdanju emisije Šimike i Šampite zajedno ćemo oživeti neke lepe uspomene iz 50. i 60. godina. A bilo ih je, jer još uvek traju, još uvek ih pažljivo čuvamo. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Sabor narodne muzike Srbije. Pesme koje volite u izvođenju pevača mlađe generacije i pevačkih zvezda. Ane Bekute, Šabana Šaulića, Nede Ukraden, Raše Pavlovića, Snežane Babić-Sneki i Radeta Jorovića. Tri orkestra, Narodni ansambl RTS-a, Veliki tamburaški orkestar RTV Vojvodine i Saborski orkestar. Organizator Sabora, Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, pokrovitelj Save samostalnih sindikata Srbije. Četvrtak, 15. novembar u 20 časova. Kombank dvorana uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Muzičar Dragan Marković, poznati kao Mare di Luna, govori o tome zašto voli knjigu priča Ivana Aleksejevića Bunjina. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1. Večeras zajedno.
Vesti iz dijaspore i regiona.
U Austriji je održan donatorski projekat i donatorsko veče za pomoć i podršku Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat. Između ostalog sakupljeno je 20.000 knjiga kako bi se formiralo najbolje odeljenje literature na nemačkom jeziku na Balkanu. Donatorska akcija je trajala dve nedelje, tokom kojih je o projektima Adligata izveštavano u više austrijskih medija. Akcija je zatvorena donatorskom večerom na Michael Farmi u mestu Korneburg, predavanjem predsjednika Adligata Viktora Lazića. Ovo je jedna od najvećih donacija iz oblasti kulture upućenih u Srbiju iz Austrije u prethodnih nekoliko decenija. U Parizu je sinoć otvoreno novo izdanje izložbe Kinetika, čiji je inicijator, komesar i izlagač srpski multimedijalni umetnik Milija Belić. Postavka pored Belića okuplja još 20 umetnika iz raznih delova sveta. Oni će se predstaviti sa po jednim ostvarenjem, slikom, skulpturom, objektom, digitalnim radom ili instalacijom u renomiranoj parijskoj galeriji Abstract Projekt, specijalizovanoj za abstraktnu umetnost, a izložba će biti otvorena do 17. novembra. Interesantno je napomenuti da je prošlogodišnja izložba pod istim nazivom, ali sa različitim umetnicima, izazvala veliko interesovanje i da je posle Pariza predstavljena najpre u Budimpešti, zatim u Kranju ove jeseni da bi nastavila svoju evropsku turneju u Beču i nemačkom Stofenu početkom naredne godine. I na kraju ovog pregleda vesti posjetit ćemo Island. Dani srpske kulture počeli su ovog popodneva u Reykjaviku i trajaće do nedelje. Organizator tog festivala, koji se drugi put održava na Islandu, je Srpski kulturni centar u toj zemlji u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Srbije i Upravom za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Ove godine festival je posvećen srpskoj kinematografiji i bit će prikazana 4 srpska filma. Na ovogodišnjoj manifestaciji prisustvovaće počasni gosti festivala, reditelji Miloš Škundrić, Nikola Kojo i Vuk Ršumović, koji će predstaviti svoje filmove i odgovarati na pitanja posetioca.
Vesti iz dijaspore i regiona pripremio je i pročitao Igor Obračević. Sledi izveštaj Srđana Basića, dopisnika Radiotelevizije Vojvodine iz Budimpešte.
Sinoć je u Istorijskom muzeju Budimpešte otvorena izložba Srpska saborna crkva u Tabanu, tragom nestale srpske varoši u Budimu. U zajedničkoj organizaciji te ustanove, Galerije Matice Srpske, Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske i Srpskog instituta. Osnovna priča potiče o tome kakva je bila sudbina Saborne Srpske pravoslavne crkve, prvi put podignute krajem 15. veka u čast Svetog Dimitrija Solunskog. 1810. u njoj je izbio veliki požar, a za novi ikonostas je bio zadužen novosadski slikar Arsenije Teodorović. Hram kasnije posvećen Svetom Trojstvu, oštećen je krajem Drugog svjetskog rata, ali ne do te mere da je morao da bude srušen. Režim Maćaša Rakošija je međutim 1949. godine, dakle u vreme Infobiroa, odlučio da crkvu sravni sa zemljom kao poklon za Staljinov 70. rođendan. Ikonostas je srećom spasen i odnet u drugu srpsku crkvu, onu u Pešti. Pošto je bio ogroman, rastavljan je na delove, a ono što nije stalo u zvonik, odneto je u muzej eparhije Budimske u Sent Andreji. Dugo se čekalo na neka bolja vremena, a tek 2012. Galerija Matice Srpske je preuzela obavezu da restaurira ikonostas i same ikone. To je trajalo punih 5 godina, lani je ishod prikazan u samoj galeriji u Novom Sadu, a ta postavka u Istorijskom muzeju je prikazana sada, obogaćena predmetima vezanim za istoriju Tabana i život tadašnje srpske inteligencije u njemu. Tu je ostala jedino kafana kod Zlatnog Jelena, u kojoj je detinjstvo proveo Jakov Ignjatović, a tu su često dolazili Vuk Stefanović Karadžić, Sima Milutinović Sarajlija i mnogi drugi srpski pisci i slikari. Izložba će biti otvorena do 17. februara 2019. godine.
Posle ovih aktuelnosti iz života Srba u Mađarskoj slede aktuelnosti iz života Srba u Rumuniji. Temišvar je i ovog novembra u znaku srpske kulture i lepih misli. Najnoviji današnji 1498. broj naše reči jedinog srpskog nedeljnika u Rumuniji prikazuje glavna i odgovorna urednica Ljubinka Perinac-Stankov lično.
Dani srpske kulture u Timišvaru otvoreni su u dvorani Banatske filharmonije prošlog četvrtka 1. novembra. Kako je bilo ove prve sedmice i šta je na otvaranju izjavio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, saznajte počev sa četvrtom stranom naše reči. Toga su dana Timišvarci premijeru filma Zaspanka za vojnike gledali istovremeno kad i Beograđani u Sava centru. Srbi u Rumuniji i Veliki rat bila je tema naučnog skupa. O interesantnim pojedinostima čitajte na 9. strani lista. No, kultura nije bila samo temišvarska protekle sedmice. U Udeski je održan Banatski sabor. Ko je od naših tamburaša i vokalno-instrumentalnih sastava komšijama ulepšao praznik, saznajte počev sa 14. stranom. Govor narodne nošnje jeste ono što nas vezuje za tradiciju. Ako spomenemo da je tim povodom u Semiklušu održala predavanje profesorka Javorka Markov-Jorgovan, a da je svoje zlatoveze na kapama prikazala Vanja Adžić, pretpostavljate već da je u pitanju bilo nezaboravno i lepo veče. Sretko Milanović je naš istaknuti biolog koji je u Muzeju Banata otvorio izložbu Divlji zapad Rumunije. Izložbu toplo preporučujemo, a možete je pogledati u prostorijama Muzeja Banata u Bastionu. Čekamo vas i u ovom broju, stalnim rubrikama političke hronike, reportera, najboljih godina i sporta. Čitajte nas kao i svakog petka, jer mi smo tu zbog vas.
Srce mi boluje, samo zore zoruje, nikog nema da ga ugreje. Nije mi lako, stari se polako, a srce mi boluje, samo zore zoruje, nikog nema da ga ugreje. Ja nemam snage, dugo ne boli, ja ne sada miluje, drugom noći daruje, meni samo pesma ostaje. Nema mi drage, nema moje snage, drugom sada miluje, drugom noći daruje, meni samo pesma ostaje. Ja nemam snage, dugo se bori, ja nemam dušu da otvorim, ja nemam snage, dugo se borim, ja nemam kome dušu da otvorim, imam samo polako, pesmo moja zovije, srce moje molije, nije lako kad se samuje. Nije mi lako, stari se polako,
21 čas 48 minuta. Inteligencija. Aktivan doprinos ljudi trećeg doba opstanku civilizacije. Sledi prošlog petka najavljeni esej Miodraga Novakovića, autora projekata Teslino planetarno poselo i Hilandarsko planetarno bdenije. Tekst čita Aleksandar Božović uz vanvremenski svilen konac.
Evropska unija je ne tako davno svim svojim članicama naložila da u buduće neće smeti da inkriminišu starija lica na radu, odnosno da niko više neće imati pravo da postavlja oštre starosne granice pri zapošljavanju. Već usvojenim zakonima o zabrani diskriminacije ljudi po osnovu rase, pola i mišljenja, priključen je sada i najnoviji propis kojim se zabranjuje stvaranje starosnih granica prilikom zapošljavanja i odlaska u penziju. U konkursima neće više smeti da se naglašavaju starosne granice, osim u slučaju posebnih službi tehničke prirode koje zahtevaju angažovanje mlađih ljudi. Tvrdi se, piše Corriere della Sera, da je došlo do kulturoloških pozitivnih promjena u odnosu na ranije diskriminatorsko ponašanje prema ženama i uopšte prema ljudima koji su prevalili 60. ili 70. godinu života. Davno smo, međutim, od gospodina Midwintera, istaknutog engleskog publiciste i autora više zapaženih knjiga koje se tiču trećeg životnog doba, Jesen života, Građanstvo u trećem dobu, Treće doba u službi ljudi, naučili o potrebi da je neminovno da o trećem dobu govorimo na supstancijalniji način. Činjenica je, ističe Midwinter, da je to jedan sasvim novi koncept. Treće doba, to je jedan ogroman broj ljudi čije je radno angažovanje prestalo, iako još imaju 20, 30 pa i više godina pred sobom. Zato je, ističe ovaj autor, neophodan nov koncept i način života. U tom kontekstu, jedan od pokreta koji su se razvili u Europi jeste Univerzitet trećeg doba. A to je mogućnost obrazovanja za starije ljude i prihvatanje mogućnosti da se doživotno uči. Obrazovanje koje je Univerzitet trećeg doba nudio i u čijem je osnivanju Midwinter učestvovao 1982. godine u Britaniji, nije se u osnovnoj postavci razlikovalo od onog kako je taj pokret bio zamišljen u Francuskoj, ali u Engleskoj taj pokret nastojao da bude povezan sa postojećim univerzitetima. Ideja koju su dakle imali u Britaniji bila je preuzeta najpre u Australiji, pa i na nekim drugim mestima. Ta ideja pomaže starijim ljudima da sami vode svoje poslove. To je ideja samopomoći, kolektivnog i kooperativnog aktiviranja starijih ljudi putem nastavljanja aktivnosti iz domena njihovog samoobrazovanja. Neke od tih aktivnosti organizuju se u kućama samih korisnika, druge u lokalnim seoskim domovima ili na sličan način, ali niko za to nije plaćen. Nema honorara, angažuje se samo mali broj objekata. Velika korist od takvog rada sastoji se između ostalog i u tome što stariji ljudi ostaju u aktivnom kontekstu sa širom društvenom zajednicom, a ta duhovna i intelektualna aktivnost čini ih zainteresovanim i bodrijim i u ispunjenju onih svakodnevnih, manje složenih i banalnih zadataka. Duhovna energija prenosi se i na plan fizičke kondicije, pa mi u živom sećanju iskrsavaju reči koje mi je pre više godina u mestu Stevenage, na 50 km udaljenom od centra Londona, uputio psiholog, profesor emeritus Londonskog univerziteta i osnivač Univerziteta trećeg doba u glavnom gradu Engleske, gospodin Peter Shea. Ovim svetom, rekao je Shea, vladaju i terorišu nas norme olimpijskog duha. Lepote oličene u samoj mladosti u fizičkom izgledu, atletskoj građi koju diktira moda, u barbikama koje svojom manekenskom pojavom podstiču anoreksične težnje kod mladih devojaka. Kao najveći kompliment mom dobrom držanju i izgledu, nastavlja profesor Shea, prijatelji sa kojima se srećem upućuju mi reči ohrabrenja. Kako danas izgledaš mlad. Kao da ja ne znam kako izgledam i kao da je to mladost jedina osobina aktuelnog znanja i lepote. U isto vrijeme, pogledajte, ljudi se dive fasadama starih zgrada, starom nameštaju, knjigama i slikama starih majstora. Starost, dakle, ima svoju lepotu i izgled koji bi mogli da imponuju svakom životnom domu. Nastavljajući danas ovakva i slična razmišljanja, ukazujem pre svega na činjenicu da se zajedno sa administrativnim činom penzionisanja i deaktiviranja, stavljanjem u stanje mirovine, postiže u stvari deklarisanje ogromnog broja ljudi i njihovo prisilno slanje u ropotarnicu istorije, u nekakav društveni rezervat koji je sam sebi cilj. Dakle, ne proizilazi iz najnovijeg zakonskog uređivanja društvenog položaja starijih građana Evrope, da je već klasični koncept osnivanja univerziteta trećeg doba, koji je ovdje izložen, i najbolji. Jer je samom sebi cilj, jer se tu stariji upućuju da, mimo opštih svojih društvenih funkcija i saznanja, planetarnih veza i društvenih tokova, komuniciraju isključivo između sebe i za sebe, kao da boluju od istih bolesti ili kao da su čak istog ideološkog uverenja. Nije li bolje da se aktuelna ideja dualnog obrazovanja i vaspitanja mladih, na primjer, dopuni dualnim obrazovanjem i angažovanjem svih sposobnih pripadnika trećeg doba, koji bi, u zavisnosti od opredeljenja mladih i u interesu njihove dalje specijalizacije i usavršavanja, trebalo da u tom zajedničkom poslu nađu svoje mesto i da, umjesto sami sa sobom, sa mladima komuniciraju. Jer nisu uvek mladi, samo zato što su mladi, superiorniji. Najbolji propagator ove ideje, da ne pominjemo druge, koji je na svojim predavanjima okupljao najveći broj mladih, bio je poznati profesor i akademik Vladeta Jerotić. Isto tako, kada se pojavila variola vera u našoj zemlji, 80. godina 20. veka, bolest je iznenada zapretila ne samo starima ili mladima, nego i celoj civilizaciji. Ali pored modernih aparata i ekspertskih studija, tu davno zaboravljenu pošast nisu mogli da identifikuju mladi lekari, nego ju je prepoznao stari doktor Kosta Todorović, koji se nalazio na pragu 90. godina, dakle i kao lekar i kao profesor univerziteta u Beogradu i kao akademik, kao istaknuti stručnjak u oblasti zaraznih bolesti. Film Gorana Markovića Variola vera datira iz 1982. godine. I, što je najvažnije, i kao učesnik u Prvom svjetskom ratu, kada se medicina u surovim uslovima borbe za opstanak susrela i sa takvim oboljenjem. Dodajemo činjenicu da je svoje filmove, kojima je učestvovao i u programima Beogradskog festa, na primjer dugometražni dokumentarni Porto moje mladosti i dugometražni igrani film Idem kući, portugalski filmski reditelj Manuel de Oliveira snimio u svojoj 93. godini. Kao i primjer da je devastiranu Nemačku posle Drugog svjetskog rata uspješno iz pepela podizao dugogodišnji kancelar Konrad Adenauer, koji se iz javnog političkog života povukao tek u svojoj 87. godini. Na kraju, poznato je da se Haleeva kometa na obzorju naše planete pojavljuje svakih 75 godina. Samo oni koji žive najmanje 75 godina imaju šansu da budu očevici ove zanimljive pojave. Svi ostali prinuđeni su ili da veruju predanju koje šire očevici, ili da veruju autentičnim snimcima. Dakle, mnogo je pozvanih, a malo odabranih. A to su upravo oni, najstariji među nama.
Bio je to esej Miodraga Novakovića pod naslovom Inteligencija, aktivan doprinos ljudi trećeg doba opstanku civilizacije. 2 do 22, 2 minuta do 22 časa. Slušali ste emisiju večeras zajedno Teslinog radija Radio Beograda 1. Dobro da ste gde god da ste. Ja sam Zorana Bokan. Želim vam prijatan vikend.